Qayerda yashaysiz, manzil ayting?
Qarako'l tumani.
Yo, qaysi viloyat?
Buxoro viloyati.
Buxoro viloyatida Qarako'l, to'g'rimi?
Ha.
Tak, to'liq ayting manzilingizni.
Buxoro viloyati Qarako'l tumani, Quvvata qo'qoyi.
Quvvatsoy, qo'qoyi, to'g'rimi?
Quvvatcha.
Quvvatcha?
Ha.
Quvvatcha. Tak, qo'qoyi. Yana manzilingiz ayting, darsi bilan bor.
450-chi uy.
450-chi uy. Telefon raqami shu 3662. Ishlaysizmi?
Yo'q.
Nechinchi yilgisiz?
1963.
Ishlaysizmi?
Fayzulovich.
Kim?
Fayzulovich.
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 Fayzulovich. Aha, Jurayev Ilhom Fayzulovich. Qayerda yashaysiz, manzilingizni ayting?
Qarako'l tumani.
Yo, qaysi viloyat?
Buxoro viloyati.
Buxoro viloyatida Qarako'l, to'g'rimi?
Ha.
Tak, to'liq ayting manzilingizni.
Buxoro viloyati Qarako'l tumani, Quvvata qo'qoyi.
Quvvatsoy, qo'qoyi, to'g'rimi?
Quvvatcha.
Quvvatcha?
Ha.
Quvvatcha. Tak, qo'qoyi. Yana manzilingizni ayting, darsi bilan bor?
450-chi uy.
450-chi uy. Telefon raqami shu raqammi?
Ana shu raqam.
3662. Ishlaysizmi?
Yo'q.
Endi murojaatingiz qisqacha mazmunini aytasizmi, yozib olaman, xo'p?
Xo'p.
Gapiring.
O'zbekiston milliy terma komandasi futbol bo'yicha mana shunga bir ikkita e'tirozlarim bor edi.
O'zing nima dedingiz, O'zbekiston?
Bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
To'g'ri, yozib olaman, futbol bo'yicha O'zbekiston
milliy terma jamoasiga.
Tak, milliy.
O'zbekiston milliy terma komandasi futbol bo'yicha. Mana shunga bir ikkita e'tirozlarim bor edi.
To'g'ri, nima dedingiz, O'zbekiston?
Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi.
To'g'ri, yozib olaman, futbol bo'yicha O'zbekiston
milliy terma jamoasiga.
Tak, milliy terma jamoasiga
taklif qilishni e'tirozingizni.
Taklif kiritmoqchiman deylik. Kiritmoqchiman, to'g'rimi?
Ha.
Gapiring. Qisqaroq bo'lsin, chunki nima vaqtimiz naqd qolishi mumkin, xo'p?
Birinchi navbatda seleksiya masalasi.
Birinchi navbatda nima masalasi?
Seleksiya.
Seleksiya?
Ha.
Seleksiya masalasi. Aha.
Ikkinchisi ruhiy bosim o'yinchilarga.
Nima deysiz?
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim.
Rahbariyat tomonidan ruhiy bosim.
O'yinchilarga ruhiy bosim.
To'xtang, ikkinchi. Ikkinchi navbatda rahbariyat tomonidan ruhiymi?
Rahbariyat tomonidan o'yinchilarga.
O'yinchilardan?
O'yinchilarga ruhiy bosim.
O'yinchilarga
ruhiy bosim.
Kim?
Ruhiy bosim.
Ruhiy bosim?
Psixichiskiy davleniya.
Nima deysiz?
Ruhiy bosim, psixichiskiy davleniya.
To'xtang, bu familiyani aytyapsizmi hozirmi?
Yo'q. Rahbar, trenerlar, boshliqlar, futbol mutasaddilari tomonidan o'yinchilarga ruhiy bosim.
Ruhiy bosim?
Ruhiy, psixichiskiy.
Ruhiy nima? Ruhiy borishdimi?
Ruhiy bosim.
Ruhiy bosim. Ruhiy bosim nima qilsin?
Bo'ldi, tamom. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala.
Ikkinchi navbatda. Aha.
Tomoshabinlar to'g'risida bir ikki og'iz so'z.
Aha. Uchinchi navbatda nima?
Tomoshabinlar haqida ikki og'iz so'z.
Tak, tomoshabinlar to'g'risida.
Ikki og'iz.
To'g'risida. Aha.
Ikki og'iz so'z. So'zim bor.
Aha. Aha, gapiring.
Bo'ldi, mana shu uchta masala bobida futbol federatsiyasi bilan bog'lanmoqchiman. Sizga yordam berish.
Bo'ldimi? Xo'p. Demak, nima deymiz sizdan? Ushbu masalalarni ko'rib chiqishingizda, ushbu masalalarni ko'rib chiqishingizdan so'rayman.
Ha.
Sizdan ushbu masalalar bo'yicha ko'rib chiqishni so'rayman. Bo'ldimi?
Bo'ldi. Rahmat.
Aha, rahmat. Yozib oling, yozib raqamingizni.
Hop, yozyapman.
Aha. Yozib oling. 10 379.
Aha.
16. Yazdınız mı?
Yazdım.
Sizge 5 günde 15 gün müddet içinde cevap katı barat.
Rahmet sağ olun.
Rahmet sağ olun.